Bueno, pues este luns tenemos que falar obrigatoriamente da o novo título de campeón galega absoluto no tripro salto femenino de Alba Cuns Igrexias, a atleta do Club Atletismo Praias de Castellón, que adestra José Manuel García Estevez. Hola, muy bo día, mister.
¿Qué tal? Bo día a todos.
Que non está nada mal, non? Comenzar a fin de semana pois cunha agradable nova o sábado pola mañán. Campeoa galega absoluta no tripro salto femenino para Alba Cuns.
Sí, ben, ben, para afrontar unha semana de entrenos e que posiblemente veña con algo de choiva e frío, e é mellor empezar así con esa, bueno, con esa clase de noticias, non? Levase mellor o entreno.
Sí, sobre todo porque, bueno, estaba destendo unhas jornadas previas non todo boas, non? Porque, bueno, entre problemas, adestramento, problemas tamén a veces por cuestións que bueno, pues, son lóxicamente cosas que pasan, non? Admisibles. E, bueno, ao final chegouse a Ourense o pasado sábado, se conseguiu pois saltar bastante ben, non? Porque aparte deses 12.72 do sexto último salto, antes tamén hubo bons saltos.
Sí, foi unha competición moi moi regular, non? Polo que vin, a verdade que eu, bueno, por motivos persoais esta vez non fun a pista Ourense. Digamos que, bueno, pedín ya unha compañeira que foi responsable de saltos da Federación Galega se me podía, se nos podía mirar o talonamento de Alba. E sí, bueno, axudounos e, bueno, a verdade que os vídeos que me mandou tanto ela como Alba, pois, bueno, foron vídeos de saltos moi regulares, non? É difícil, non? Porque, como comentabas, nos víamos entrenando moi, moi, moi ben, e dendo martes Alba creaba unha, bueno, un pequeno resfriado, e non, a ver, non, realmente non afectou moito, porque se estar resfriado afecta un pouquiño a carreira, o cansancio, a capacidade aeróbica, non? A capacidade de, para respirar e para manterte constante ao largo dos saltos. Non só foi constante, senón que foi en progresión. O último salto foi o mellor, cando normal é que te vayas a menos debido ao cansancio acumulado dos saltos anteriores, non? Pero bueno, moi ben, moi ben. Unha competición moi completa.
Bueno, pois 12.72 metros, que está moi ben porque ademais establece unha nova marca, non?
Pode ser a marca en pista cuberta, pero bueno, é irrelevante. Decir, temos que pensar en outras marcas, e este ano ten que haber un salto de calidade, porque así vai exixir a Federación e o feito de participar en competicións importantes vai a derivar de conseguir unha marca mellor que esta, non?
Bueno, próximo objetivo, tédelo esta fin de semana, de novo na pista de Ourense, co galego sub-20, tamén vai estar ali Alba Cuns.
A ver, a priori sí, pero ainda non está moi claro, non? A semana temula toda programada e posiblemente, bueno, teremos que tomar a decisión de entrenar viernes ou entrenar o sábado, dependerá, non? É unha semana de entrenos duros porque o objetivo real, pois, a ver, buscar un bo posto no Campeonato de España absoluto, que é a semana do 20, perdón, fin de semana do 25 ao 27. E o objetivo primordial é a pista, o Campeonato de España sub-20 de pista cuberta que vai a celebrar en Antequera. Ese é o gran objetivo, non?
Que a mediados de marzo, non? Checada sobre
creo que é o fin de semana 12-13 de marzo. Entón, todo vai enfocado aí. Este ano a perspectiva cambia un pouquiño, é dicir, antes buscábamos títulos sí ou sí, e agora búscase estar entre as dúas primeiras e cunha determinada marca, non? Eso é o que nos vai a dar vidilla esta tempada, non?
Claro.
Evidentemente, disculpa, o objetivo é ganar sempre, non? Pero, a ver, hai que ser realistas, e esta vez hai que pensar en marca, ter unha marca importante a nivel, digamos, internacional casi.
E logrando, pois eso, superar, non? Marcas, batendo un pouco os seus propios récords, non? Digamos, ir aumentando esa cifra.
Sí, que é necesario para estar arriba e para realmente o un objetivo que temos esta tempada que, bueno, que eu creo que é moi ambicioso, pero creo que se pode conseguir, non? E, bueno, é dicir, non vale solo con facer unha boa marca, senón que, xa che digo, agora hai que estar entre as dúas primeiras, sí ou sí.
Vamos, que tedes un mes que esa prensa va prácticamente con este campeonato galego absoluto de o mes da pista cuberta, non? As citas importantes, pero sin perder de vista que logo ven tamén ao aire libre e con eses objetivos, non, que estades marcando, pois de buscar máis marca casi que títulos, non? En sí, que os títulos tamén son bons e
sí, bueno,
por suposto tamén si se fai boas marcas van a vir, non?
Efectivamente, son cousas que van moi relacionadas, non? Pero si temos unha perspectiva de a medio e largo plazo, no, en que digamos que hai que saber sobrepoñerse cando as cousas van salga mal, porque bueno, porque temos que pensar nese obxectivo final, e habrá momentos nos que as cousas non salgan ben, e entonces nada, hai que seguir mentalizándose, non, nese obxectivo a medio e largo plazo, e cando salgan ben, bueno, pues é un aliciente, pero xa che digo, vivir pensando no vivir entrenando e pensando no na pista aire libre, nunca aí onde se ten que marcar a diferencia.
Oye, e que che trasladaba Alba o sábado, no? Por teléfono, cando podeche falar con ela, de cales eran un pouco as súas sensacións despois de esos saltos?
Hombre, a verdade que realmente satisfeita, non? Vendo como foi como transcurriu a semana, que viñamos de a semana previa, que super contentos que as marcas que estábamos facendo, incluso entrenando, viñamos con, bueno, emocionados e sabendo que estábamos nun bo momento de forma, pois atoparnos que a partir do martes un pequeno resfriado merma un pouco as súas condicións físicas, a verdade que estábamos, eu personalmente, a verdade que, a ver, un pouco como enfadado, non? Porque que xa van varias ocasións que temos que competir en unhas condicións que non son as óptimas, sobre todo despois de haber traballado moito, non? Pensa que o ano pasado fomos á pista cuberta cunha lesión moi, moi importante, fomos ao campeonato de España de pista aire libre cun problemas físicos, bueno, propios de, bueno, do que é unha rapaza, non? É dicir, problemas persoais e un aspecto físico que non lle permitiron competir ao 100%, e claro, unha vez, outra vez, e agora, cando todo está ben, volveche a pasar, pero bueno, é o que hai, non? É dicir, son factores externos que nós non podemos controlar, e, bueno, cando a veces un atleta está a un alto nivel, a posibilidade de enfermar, pois tamén é maior, non? Porque hai un desgaste físico e tens que cuidarte moitísimo, moitísimo.
Bueno, pregunta tamén, non sei se estabas traballando algo mellor, porque xa contades tamén que a instalación, non, de Pedramámua, se xa estades facendo uso dela, si isto, bueno, mellora un pouco as condicións, digo, de
estalamento. Sí, por suposto, si que as mellora, non?
Bueno, agora o tempo, non, estos días sí que volveu a chover, pero ata agora creo que non, bueno, aparte sí, fixo frío, pero bueno, son dase, digamos, o estábanse dando circunstancias, por lo menos, do tempo mellores, non?
Sí, bueno, a ver, ao final nos temos os medios, despois a climatoloxía propia de Galicia, pois pues, é a que é, non? Pero non, aí sí que non hai nada que, non temos a que reclamar, e entonces temos que comer o que hai, non? Podíamos debutar a culpa ás institucións, pero bueno, o tempo ven por outro lado. Entonces nada, sí, con esta instalación, me permítenos non ter que, darnos a opción de non ter que andar viaxando continuamente a Santiago, a Noia, non? Quedan uns retoques, quedan cousiñas por facer, porque a arena, bueno, está bastante encharcada, o foso pois filtra agua e está durísimo. Cando nun primeiro momento, cando se nos entregou, pois estaba en unhas condicións óptimas. E agora mismo, bueno, está a arena moi dura, por culpa por mor da chuvia, é bastante complicado saltar. Pero bueno, comparado co que tiñamos, eu creo que nos vale calquer cousa. E os medios son os que son e non valen as excusas. É dicir, hai que darlle e punto.
Bueno, vamos con Samuel Lema, que tamén participou o sábado neste campeonato galego absoluto, e bueno, pues chegaba coa intención de mellorar a súa marca, e creo que o conseguiu, ademais.
Sí, Samuel, a verdad que fixo unha competición, non está nas marcas que eu e el queremos, pero a competición foi tal como planificamos, é dicir, Samuel mellorou marca, e se te fixas, creo que os últimos tres lanzamentos foron nulos, e eso é boa, non? A veces, se faz unha marca que non é boa e non faz nulo, ou decir, consigues facer o lanzamento completo, pero a marca non é boa, casi peor que o efeito de facer nulo, non? O efeito de facer nulo, que a priori pode parecer que está mal, é unha señal de que vas con todo lanzando, non? Que lanzas con moitísima potencia e, bueno, tes algún problema de carácter técnico que non das control ao último xiro e fas nulo, pero significa que o atleta tuvo unha capacidade para arriesgar, non? Nun momento complexo, e iso é o que nós estamos buscando. Nun deses lanzamentos que sales con toda a potencia e que consigues non facer nulo, posiblemente Samuel podría andar por encima dos 13 metros, recordemos, con 7 kilos.
7 kilos,
7 kilos 200,
7,2. 7,
claro, 7,2, ¿no? Que é a bola que lanzan os profesionais, e ele é sub-20, non? É dicir, era un dos atletas máis jóvenes que competía. E, sobre todo, bueno, ahora vamos a centrarnos no Campeonato Galego sub-20, que creo que non debería ter moitas dificultades para ganar con facilidade. E para complicarlle un pouquiño a vida, pues vamos a pensar en lanzar por encima dos 15 metros, non? Non vamos a... Vamos a poñer difícil. Meterlle presión, xa, antes de salir da casa,
xa meterlle presión. Que vaya presionado, non? O me xa pensando que ten que conseguir ese reto, non?
Non ten problema, ele está psicológicamente preparado e... Bueno, mira, a veces nos entrenos reímonos desta situación, non?
Claro. 15 metros con outro peso, con...
Con 6 kilos.
Con 6 kilos,
que é o propio, ¿no?, da categoría sub-20.
Bueno, pois pues isto tamén o fin de semana en Ourense, non?
Sí, nos salimos dalí, vamos ter que alquilar unha...
Sí, un
alquilar
piso ahí, ¿no?,
unha vivienda con cargo ao concello, claro. Con cargo ao concello.
Que vos den ali, non? Fonda, non? Como é iso de decir para estar? Porque, bueno, vais a estar eso, esta próxima fin de semana e despois a seguinte que vai ser a do Campeonato de España, xa absoluto,
sí.
Non?
Sí, ali estaremos viernes, sábado e domingo. Estaba pensando que... Además, levantábame esta mañan pensando no feito de ir o viernes e o sábado a disfrutar, pero... Igual se complica e hai que quedar en casa descansando e eu sinto por os atletas, pero van a, en vez de ver o campeonato de forma relaxada, pois igual temos que cambiar un pouquiño e sábado pola tarde igual non podemos nin baixar a ver as competicións, non? Bueno, vamos a ver como se desarrolla a semana, como estamos de moral e tomaremos as decisións, non?
Bueno, pois nada, con calma, pero sin baixar o ritmo, non?
Non se pode.
Claro que sí, que son semanas tamén. Bueno, pues estas finais do mes de febreiro e comenzo de marzo, saben, do momento álxido, non, da temporada en pista cuberta, tamén momento importante en sí de toda a temporada para vos.
Sí, como veñamos dicindo, a pista cuberta é un paso para a pista de libre, que é o realmente objetivo, digamos, máis relevante esta tempada. Pero bueno, non o vamos a descuidar, non? E ao final, a ver, dentro de un momento terei que cubrir toda a documentación dunha beca e teño que poñer que hai un título máis, non? E iso é o que conta. Sí. Como falábamos dunha publicación que viraste en non sei que medio, ao final hai que quedarse con outras cousas, non? Hai que quedarse con ti, cos títulos, cas marcas e... É o que vai a constar nos papeles, non? É dicir, ao final, eso que te comentaba, teño que cubrir a documentación para unha beca de diputación, unha beca importante de atletas de alto nivel, e podo poñer que Alba é campeona gallega absoluta.
Sí, que non é pouco.
Creo que non.
José Manuel García Estevez, moitísimas grazas, amigo, e nada, no la boa a ti, a Alba, tamén a Samuel, por suposto, bueno, pois pues, ao Club Atletismo Negreira por ese traballo, pero igualmente no caso de teu e de Alba, non, polo traballo que facedes tamén co Club Atletismo Praias de Castellón, non, que é un pouco paralelo tamén ao resto, non? E entón, pois pues, tamén cabe salientar que estades novo camiño e que veñen unhas semanas moi apasionantes. Grazas, enhoraboa.
Emilio, se me permite, se me das, sí, 30 segundos, remato, porfa, que outro día, bueno, como por mor da Gala do Deporte, porque o noso club recibiu, bueno...
Sí, bueno, é certo que non... Disculpa que non o mencionamos.
Non hai problema ningún, simplemente quería, bueno, felicitar as persoas que non poiden, non, porque non, isto con os de primeiros e, bueno, non se podía... E casi me estou a pata, pero bueno, estuveches máis rápido que a min e saliéntachelo ben. Nada, quería simplemente felicitar a Andrés, por suposto, e bueno, por o seu tesón, non, a capacidade de traballo, e sobre todo a Inoa, que non me dou, non, bueno, non o puiden facer, fixeno personalmente cando rematou a gala, pero bueno, quero felicitarla polos seus éxitos, polos éxitos deportivos e, como non, por ese cargo que, bueno, que ostenta na Federación Española, non? Como entrenadora, como incluso como entrenador, ou chegar a eses niveles, pois é moi difícil, non? E, sobre todo, que é un exemplo para a xente negreira que a veces pensamos que non se pode chegar aí arriba, non? E ela demostrou que sí. Entonces nada, felicitala, que xa te digo, non poden facelo de forma pública, e felicitar tamén o resto de premiados, claro, non quero esquecerme de nadie.
Bueno, xa verías tamén que ela, a través das súas redes tamén, recoñecía, bueno, e felicitaba, non, ao Club Atletismo Negreira. Ela mesma decía que sabe o que costa non chegar aí, estar en campeonatos galegos, campeonatos de España, e que desde logo tamén se alegraba moitísimo, non, de todo o traballo que estás facendo. E certo é, non, o que estás dicindo de Ainhoa Rodríguez Fernández, non quero, desde logo, non, deixar a ninguén nun segundo plano, pero no seu caso, e decíamoslo outro día, é todo un orgullo, non, local, e o que acabas de decir, non, que desde aquí tamén se pode chegar a estar, pois, tan alto como está ela agora mesmo, non, con traballo e con constancia, non?
Efectivamente, bueno, a ver, tanto os dous clubes de karate aquí, bueno, fixeron ou fan unha labor importantísima a nivel local, incluso salindo de Galicia, salindo de, bueno, de Negreira, non, elevando o nome de Negreira por España adiante. E claro, como igual que o atletismo somos deportes minoritarios, pero bueno, eu creo que eles están facendo unha labor desde fai moitos anos moi moi importante, non? E incluso rapaces que a veces non, que bueno, que ao mellor non lle dan ben ao fútbol, que non lle dan ben a non sei que a outro deporte, pero teñen cabida no karate, no atletismo. Bueno, os temas que falamos, non, canta máis diversidade asa no atletismo, perdón, no deporte en Negreira, pois mellor para todos os rapaces, non, que van a ter, bueno, máis oportunidades e bueno, esas que pues digamos posibilidades de desarrollarse, ¿no? A nivel deportivo, a nivel social, a nivel equipo, grupo, bueno, todos estes factores sociais que bueno, que están aparellados ao deporte, ¿no? Non só é o alto rendimiento nin nada polo estilo, ¿no?
Bueno, non estuvo nada mal a gala porque vos levachedes tres en recoñecementos, non? O de mellor cru en consunto, o de mellor deportista promesa masculina por Junxi Eira, non? E logo o de mellor deportista 2021 a Alba Pérez Nieto, non? Na marcha.
Sí, bueno, estamos satisfeitos porque a temporada pasada foi unha temporada completa, non só en este caso no nome de Alba Cruz, non? Outros atletas que conseguiron certos logros e, bueno, satisfeitos, non? Ao final, tamén che gusta que se diversificar un pouquiño e que os demais que entrenan tamén teñan que vayan cumplindo as súas metas, non? Claro. Eu creo que como entrenador iso é tamén importante, non?
E decir que moita xente se preguntaba onde estaba Alba Cunso pasado venres, que non estaba na cala do deporte.
Nada, estaba castigada. Ela e Samuel estaban castigados, que a ver, había competición e
lógico.
Mellor non complicarse un pouco a vida, descansar, e porque despois, bueno, ya que fizemos unha pequena celebración e era mellor que estiveran un pouquiño ao marse, non? Temas de carácter, digamos, relacionados co descanso, non?
Co descanso, non, sí, sí.
Non había ningún outro tipo de motivo, había que descansar, porque Alba Cuns competía sobre as 11 menos algo e Samuel competía pola tarde, co cal, se non descansas, a xornada faiseche moi larga, non?
Moi ben, grazas, José Manuel García Estevez.
Gracias a vos, un saludo.